Епли Яр Азатлык радиосы. Эфириңиз хайырлы болсун, урматты радио тыңдаучылар. Шун 2020 елның 19-нчы май кептәнең тишендә уни. Эфирдә хәбәрләр гүндәлеге шункы программамызда. Түркмен хөкүмәтенә валюта амалларын кайтадан тиретмәк тапшырылды. Балканда валюта долларын нархы 23 манаттан ашты. Түркмен президенты COVID-19-га каршы күреш планын мақуллады ва белек мәгълүматлары диңләп бердиңиз. Дәфләшеңмәдең әсасы бөлемне башламадан ул тәдрипләрдән уларның мәгълүматы белән сезне мен Гүзәл Худайберди ва таныш итәрмен. Европада коронавирус белән кетелләнәрнең санының азалмагы, әмма пандемия каршы чараларның глобаль икътисадиятка ятырган тәэсирләрне белдергән аладаланмаларның гөшләнмәге белән багылыкта чәкләндермәләрнең гоушыдылмагы дәвам иттерләр. Континентның әхле күнҗәкләрендә ибадатханалар, тарихи йерләр, дуканлар, ресторанлар ва барлар күпчүлекләрен ачылар. COVID-19 кетелінің етаты олжықлардың бейір болан Италияда Ватиканың Санкт-Петер ибадатханасы көпчілі үшін ачылды. 10 марттан вәрі епік тұрын ибадатхананың ішіне адамлар асанды ва дистанция сақламақ шертілін салыныар. Италияда COVID-19 кетелінен 31,750 адамын вепат олынлығы қасав алынды. Хелекчілікілі яғдайларын үндекі саны кем-кемден адалып 18 майда 145 адамы чинлі адалды. Грецияда Афинлердегі Акропол ва дашардағы археология yerleri 2 aydan soň köpçülük üçin açyldy. Dünya boýunça koronavirus bilen hasap alanlaryň sany 4,7,7,315,000-den gowrak adam wepat boldy. Bütün dünya saglyk guramasynyň koronavirus boýunça karar çykarjy darasy Dünya Saglyk Assambleýasy 18-nji maýda 2 günlük onlaýn maslahatyna başlady. Taliban'ın Afganistan'ın gündü orunda avtologda koyulan bombanı partlatmak bilen 18-nji maýda Antaw bazasyna amalaşyran hüjümi zerarly. Adamdan 7 adam wepat boldy we onlarçası yaralandy. Gazni vilayatynyň häkiminiň metbuat wekili Arif Nuri öz janynyň geçen hüjümçiniň öň ogurlanan Humvee harby ulagyny ulanyp ony badanyň girilgetiniň golunda partladanlygyny aýtdy. Taliban hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alyp, netijede ýörite güýçleriniň wekilleriniň onlarçasyny öldürenligini öňe sürdi. Gazni vilayatynyň resmiýeti Nuri 7 adamyň wepat bolandygyny we adamdan 40 adamyň yaralananlygyny aýtdy. Vilayatynyň geňeşiniň başlygy Wahidullah Jumazada hüjümde Gazni vilayatynyň howpçylyk bolýan milli müdirligine zarar urulandygyny we pidalaryň köpüsiniň aňty gullugynyň işgärlerdigini aýtdy. Bu hüjüm Awganistanyň prezidenti Ashraf Ghaniniň öz siýasy garşydaşy Abdullah Abdullah bilen wezipe paýlaşmak hakynda laýlaşyga gelip 2019-njy ýylyň prezidentlik saýlawlarynyň beri dowam eden siýasy krizisi Songlan fursatına gavat geldi. İran Birleşen Ştatlardan Venezuela tarap nevit alıp barayan 5 gemisi vavatında Karib denizinde qaltamançılık etmezligi talep etdi. Bu gemili yağdı Birleşen Ştatların yukarı dereceli resmiyetinin İran'ın krizi savaştan geçiriyen Venezuela nevit eltmeği vavatında çarelere seyredeyenligini geçen heptede Reuters agentliğine aitmağının iziyanı yüze çöktü. 17. mayda Birleşen Milletler Uğramasının baş sekreteri Antonio Guterres'e yollan hatında İran'ın Dışişleri İşler Ministri Muhammad Javad Zarif Birleşen Ştatlara duyduruş verip, İran'ın Venezuela nevet eltmeğine koşulmak üçin Karib denizine koşun iyi vermekten saklanmağı çağırdı. Birleşen Ştatların bir taraflan girden sanksiyaları İran'ın ve Venezuela'nın nevet hem beylikli pudoklarına zarva uğrup İran'ı nakt puldan mahrum etti. Venezuela'nın dolandırış krizisini baştan geçiren iktisadiyetine basış etti. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin Venezuela bönçü genişçisi bu yurdun ecir çeken enerji puğdanı goldamak için İran ölen altın tülep hasaplaşyanlığını geçen heptede çak etti. İran'ın 5 gemisinin alıp bariyan nevitinin bakası adından 45,5 milyon dolara barabar. Tajikistanda güýçli suw joşgunundan we ýer süýüşmesinden ejir çeken onlar çaraýat esasy ýoly böwetläp häkimetlere öz protestini bildirdi. Protestçiläriň 17-nji maýda bekleýän Bohtar Duşenbe ýoly Hatlon vilayatyny ýurdun merkezi bilen birleşdirýär we Tajikistanyň Owganistan bilen serhedine barýar. Hurasan etrawynyň ýaşajylary ýaňy ýakynda dören weýrançylykly suw joşgunundan hem ýer süýüşmesinden uly ýitki çekdiler. Üç owanyň onlarça ýaşaýyş çaý doly ýa-da bölekleýin ýumruldy. Tebigi betbagçylykda bir adam wepat boldy we ençeme adam yaralandy. Şol bir wagtda öýsüz galan yerli ýaşajylar kömeksiz meýdanda galdy. Yerli polisiýanyň ýol başçysy protestçiler bilen gepleşip geçirýär. Täjikistanda uly demonstrasiýalar seýrek bolýar. Ýurdun awtoritar lideri Emomali Rahmon 1997-nji ýylda tamamlanan grajdan uruşundan soň şäheri gasyr ýurdy dolandyrýar. Protestler hökümetiň COVID-19 pandemiýa sebäbindäki hereketlerini bildirilýän nägilerlikleri hem gabat gelýär. Ýaňy ýakynda